καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Προμηθεύς ήταν γιος του Ιαπετού και είχε αδέλφια τον Άτλαντα, τον Μενίτιο και τον Επιμηθέα. Το όνομά του ετυμολογείται από το ρήμα προμανθάνο και σημαίνει τον προνοητικό. Ο Ησίωδος στη Θεογονία αναφέρει πως ο Προμηθεύς ως μεσάζων θεών και θνητών εξαπάτησε δύο φορές το Δία. Το θέμα ήταν ο διακανονισμός των θυσιών και το μερίδιο θεών και ανθρώπων σε αυτές. Ο Ζεύς το κατάλαβε και για τιμωρία στέρισε από τους ανθρώπους το πυρ, το οποίο με δεύτερη απάτη έκλεψε ο Προμηθεύς για χάρη των ανθρώπων. Η συνέχεια ήταν η δημιουργία της Πανδώρας, που από αυτήν ξεπήδησαν όλα τα κακά. Το καταραμένο γένος των γυναικών, σύμφωνα με τα λόγια του μισογύνη Ησιώδου. Ο Προμηθεύς ανήκε στους Τιτάνες και γι' αυτό επαναστάτησε εναντίον του Διός, ο οποίος τον έριξε στα Τάρταρα. Στον Απολλόδωρο δεν αναφέρεται τιμωρία στα Τάρταρα. Χολωμένος ο Ζεύς διέταξε τον ύφεστο να καρφώσει το σώμα του Προμηθέως στον Κάφκασο της Κηθείας. Χρόνια έμεινε δεμένος εκεί και καθημερινά ορμούσε ένας αετός και έτρωγε το σηκώτι του που ξαναμεγάλωνε τη νύχτα. Το τέλος του ήταν απροσδόκητο. Όταν ο Ηρακλής άθελά του χτύπησε με το βέλος το γόνατο του Χείρονος, ο κένταυρος μαζεύτηκε με φοβερούς πόνους στη σπηλιά του, χωρίς να μπορεί να πεθάνει, γιατί ήταν αθάνατος. Τότε ο Προμηθεύς ζήτησε από το Δία να ανταλλάξει τη θέση του με του κενταύρου. Ο Χείρον πέθανε και ο Προμηθεύς έγινε αθάνατος.
Thank you.
Φορονεύς ήταν γιος του Ινάχου και της νύμφης Μελίας, η οποία ανήκε στις Μελιάδες νύμφες που χαίρονταν με τη βία και το αίμα, διότι γεννήθηκαν από τις σταγόνες αίματος του ακροτηριασμένου ουρανού. Γενικώς ο κόσμος των νυμφών ήταν θαυμάσιος και μαγευτικός. Οι νύμφες κατοικούσαν στη γη, στα σπήλαια. Αντροχαρείς, σπηλαιόφιλες, τις ονομάζει ο όρφικος μύστης, στα όρη, στα δάση και στις πηγές. Δεν ήταν ούτε αθάνατες, ούτε θνητές, και έτρωγαν αμβροσία, όπως οι θεοί. Ζούσαν περίπου 1000 έτη. Πολλές τάξεις αποτελούσαν το θαυμαστό κόσμο τους. Ήταν νύμφες των θαλασσίων υδάτων, οι νηριείδες και οι ωκεανίδες, των υδάτων της στεριάς, οι ναϊάδες και οι ποταμίδες, των κρινών, οι κρινές και οι πηγές, των λιμνών, οι λιμνάδες, των ωραίων, οι ορεστιάδες, των δέντρων, οι δριάδες ή οι αμαδριάδες, που ζούσαν και πέθαιναν μαζί με τα δέντρα τους. Οι Μελιάδες ανέθρεψαν το Δία Βρέφος στη δίκτυνα της Κρήτης. Τα δέντρα τους ήταν οι μελίες, οι φλαμουριές, από τον οποίον το λευκό ξύλο έφτιαχναν τα ακόντια. Ο Ζεύς χρησιμοποίησε αυτό το σκληρό ξύλο για να φτιάξει το σκληροτράχυλο τρίτο γένος των ανθρώπων, το χάλκινο, που δεν έμοιαζε διόλου με το αργυρό. Οι Μελιοί εξαφανίστηκαν λόγω των πολλών πολέμων. Γιος της Μελίας υπήρξε ο Φορονεύς, ο ευεργέτης της Αργολίδος, ο δωρητής του πυρός στην ανθρωπότητα. Κατά τον Παυσανία, κοντά στο άγαλμα του Βίτονος, οι αργοί διατηρούσαν αναμένη φωτιά, διότι δεν συμφωνούσαν πως ο Προμηθεύς την έδωσε στους θνητούς, αλλά κατά αυτούς ήταν εφεύρεση του Φορονέως. Διαφορετικές γνώμες υπάρχουν για την καταγωγή και τα ονόματα των καβύρων. Οι καβύροι μοιάζουν με νεφέλωμα, όλα συγκεχημένα, διάσπαρτα και αμφιλεγόμενα. Η συνεφένια γενεαλογία των καβύρων ήταν γνωστή και στους παλαιούς, ιδίως τον Στράβωνα, ο οποίος έγραψε πως πολλοί θεωρούν τους καβύρους θεούς της Αμοθράκης, αλλά δεν μπορούν να εξηγήσουν τι ήταν αυτοί οι κάβυροι. Ακόμη υπάρχει και μια μίξη με κουρίτες και κορύβαντες. Οι κάβυροι της Σαμοθράκης ήταν προστάτες των ναυτιλωμένων, όπως και οι κουρίτες. Οι κάβυροι της Λίμνου συνδέονταν με τον πατέρα τους, Ήφαιστο. Ήταν πνεύματα του υπογείου πυρός και μεταλλουργοί. Ο ορφικός ύμνος του Ηφαίστου ονομάζει το Θεό ακάματο πυρ, φωτοβολημένο από λάμψεις φλόγινες, βρωτοφεγγή Θεό, φωτοφόρο, φωσφόρο και φαεσύμβρωτο δαίμονα. Και εδώ, όπως στη Σαμοθράκη, συνέβη κάποιο φωνικό. Οι κάβυροι, που ήταν γενικώς εξαγνιστές, ο καθαρμός υπήρξε το σπουδαιότερο στοιχείο των μυστηρίων, είχαν φύγει από την Ίσο όταν διέπραξαν το ανοσιούργημα οι Λίμνιες γυναίκες, σκοτώνοντας όλα τα αρσενικά, διότι δεν τις πλησίαζαν ερωτικώς, επειδή της καταράστηκε η Αφροδίτη. Ο Φιλόστρατος, στον ηρωικό του, αναφέρει την ετήσια τελετή του νέου πυρός που γινόταν στο νησί. Κάθε χρόνο, για τον εξαγνισμό της Λίμνου, έσβηναν τη φωτιά για 9 ημέρες. Ένα ιερό πλοίο έφερνε από τη Δήλο, όπου υπήρχε και εκεί καβύριο, το νέο πυρ. Αν το πλοίο ερχόταν νωρίτερα, δεν αγκυροβολούσε μέχρι τη συμπλήρωση των 9 ημερών. Όταν έφτανε στο λιμάνι, οι κάτοικοι μοιράζονταν το νέο πυρ, το νέο φως, κρατώντας λαμπάδες, το ιερό σύμβολο των καβύρων. Μια νέα ζωή άρχιζε, εξαγνισμένη και καθαρμένη. Η ίδια περίπου τελετουργία με το ιερό πλοίο της Δήλου και το νέο πυρ γινόταν και στη Σαμοθράκη.
Thank you.
Δαίμονες κακοποιεί, ούκ επί καλό θέλγοντες τους ανθρώπους, ιονί θελγίνες και ότι δύο γέννη τελχίνων, το μεν βάναυσον, το δε λιμαντήριον των καλών. Κατά το Διόδωρο, οι τελχίνες υπήρξαν οι πρώτοι κάτοικοι της Ρόδου. Παλαιά, η ονομασία της Ρόδου ήταν Οφιούσα και Σταδία. Κατόπιν, Τελχινία από τους τελχίνες που απήκησαν το νησί. Δύο είναι οι μαρτυρίες για αυτούς. Ή πως υπήρξαν έξοχοι τεχνίτες και οι ομότεχνοι αντίπαλοι τους κακολογούσαν, ή πως όντως χρησιμοποιούσαν τη βασκανία, τη μαγκανία και ανακάτευαν με θιάφη το είδωρο της στιγός για να ψοφάνε τα ζώα και να καταστρέφονται τα φυτά. Ήταν παιδιά της θαλάσσης και του Ποσειδώνος. Η Ρέα εμπιστεύτηκε την ανατροφή του Ποσειδώνος σε αυτούς, όπως έκανε και για το Δία με τους Κουρίτες. Έγιναν η τροφή του βρέφους μαζί με την νύμφη Κάφυρα, θυγατέρα του ωκεανού. Και σε αυτούς οφείλει ο Θεός κατά τον ύμνο του Καλλιμάχου την θαυμασίως μαστορεμένη του Τρίαινα. Κάθε φορά που το βρέφος Ποσειδών έκλαιγε, αυτοί χόρευαν και τραγουδούσαν δυνατά για να μην ακούσει ο Κρόνος τη φωνή του. Αναφέρεται πως ανακάλυψαν μερικές τέχνες χρήσιμες για τον άνθρωπο και φιλοτέχνησαν αγάλματα των θεών, από τα οποία μερικά πήραν το όνομά τους. Έτσι, υπάρχει μεταξύ των Λινδίων ένας Απόλλων Τελχίνιος, μεταξύ των Ιαλυσίων η Ήρα και οι νύμφες Τελχίνιες και μεταξύ των Καμηραίων η Ήρα η Τελχινία. Λέγεται επίσης πως οι τελχίνες ήταν θαυματοποιοί και συλλέγοντας τα σύννεφα δημιουργούσαν βροχή, χαλάζι, ακόμα και χιόνια. Όλα αυτά τα έκαναν, γράφει ο Διόδωρος, όπως οι μάγοι της Περσίας. Μπορούσαν ακόμη να μεταμορφωθούν και φύλαγαν μυστική την τέχνη τους, αυτά τα πνεύματα της φωτιάς και των μετάλλων. Η εμφάνισή τους ήταν μεικτή. Αμφίβια τέρατα, χωρίς πόδια και χέρια, κατά το 1/3 άνθρωποι και στα υπόλοιπα ψάρια και δαίμονες. Είχαν πτερύγια και μεμβράνες ανάμεσα στα πέλματα των ποδιών. Συγγένευαν με τους καβύρους, διότι χρησιμοποιούσαν το πυρ για τη μεταλλοτεχνία τους. Δαιμονολογία ή Λόγοι περί δαιμόνων. Εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας. Για τους κότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.